Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Na početku sednice Republičkog parlamenta, na čijem su dnevnom redu čak 73 zakonska predloga, ministar Selaković poslanicima predstavio kandidate za tužioce. Saradnja privrednika Centralne Srbije i Kosova bitna za normalizaciju političkih odnosa i ekonomski razvoj regiona. Zaključak je poslovnog foruma privrednih komora Srbije i Kosova u Beogradu.
Zajednički protivnik Beograda i Prištine danas jeste visoka nezaposlenost.
Kumbretron ekonomija.
Tamo gde caruje ekonomija, ne osjeća se miris baruta.
Nova politička era u Španiji, ulazak Podemosa u parlament, označio kraj 4 decenije dugog dvopartijskog sistema. U javnim nabavkama manje nepravilnosti nego ranije. Obaveza da se poštuje kriterijum najniže cene ne daje uvek najbolje rešenje. Poručeno sa konferencije nove tendencije u javnim nabavkama.
Daću vam primer Žeželjevog mosta. Prvobitna cena recimo bila 40 miliona evra. Vremenom em smo dobili svođača koji je kasnio, em smo došli u situaciju da se povećava cena mosta i da realna cena mosta zaista dođe do 60 miliona.
Nemanja Matić najbolji igrač, Veljko Paunović najbolji trener, odlučio Fudbalski savez Srbije. Etički komitet FIFA suspendovao na po 8 godina Sepa Blatera i Mišela Platinija. Sutra pretežno sunčano sa temperaturom do 16 stepeni. Skupština Srbije započela je novu sednicu sa 73 tačke dnevnog reda. Prve 53, o kojima se danas vodi objedinjena rasprava, odnose se na kadrovska rešenja u tužilaštvima, dok se narednih dana očekuje razmatranje nekoliko važnih zakona iz oblasti financija i poljoprivrede. Mira Nikolić.
Sednica je počela prigovorima opozicije zbog kratkog roka za upoznavanje sa predlozima zakona. Bilo je primetbi na to što se svi zakoni donose po hitnom postupku, čak i kad, kako kaže Nataša Vučković iz Demokratske stranke, za to nema jasnog objašnjenja kao kod zakona o zadrugama.
Sada ste našli da je to hitno, toliko hitno da moramo u roku od 48 ili 72 sata da raspravljamo o ovom zakonu. To je vrlo važan zakon i važan zakon za svakog seljaka u Srbiji. I zbog toga bi bilo izuzetno važno da imamo dovoljno vremena da se pripremimo.
Tokom ove sednice biće usvojene i izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu. Menjaju se takse, dug Srbijagasa prema NIS-u pretvara se u javni dug Srbije, a predloženo je i privremeno finansiranje javnih servisa kroz taksu od 150 dinara preko računa za struju. Pre rasprave o setu finansijskih zakona, poslanici raspravljaju o predlozima za tužioca za organizovani kriminal, za ratne zločine, kao i o 52 tužilaca u osnovnim i višim tužilaštvima. Na listi predloga za tužioca za ratne zločine nema dosadašnjeg tužioca Vladimira Vukčevića koji odlazi u penziju, a najbolje šanse imaju Vukčevićevi dosadašnji zamenici Mijoljub Vitorović, Snežana Stanojković i Milan Petrović. Pretpostavlja se i da će dosadašnji tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević ostati na toj funkciji. Kandidati ispunjavaju sve potrebne uslove, kaže ministar pravde Nikola Selaković, i očekuje veliki napredak u ovoj oblasti.
Prvi put u našoj modernoj istoriji višestranačkog parlamentarizma promena vlade nije bila praćena promenom nosilaca javnotužilačke funkcije. Kolege tužioci koji su 2009. godine izabrani na funkcije javnog tužioca odslužili su svoj mandat u potpunosti i ovo je nešto što ovu vladu, što ovo ministarstvo razlikuje od svih prethodnika.
Na primetbe da bi tužioce trebalo da predlaže samo struka, a ne vlada, ministar objašnjava da se sve radi po važećem Ustavu Srbije.
Jedan od zakona koji će se naći na sednici parlamenta koja je danas počela jeste i zakon o poljoprivrednom zemljištu. Skupštinski odbor za poljoprivredu prihvatio je u načelu izmene tog zakona i predložio parlamentu da ga usvoji. Predstavnici opozicije i udruženja poljoprivrednika koji već skoro mesec dana protestuju zbog tog zakona protive se njegovom usvajanju. Oni kao glavnu zamerku navode to što je zakonom predviđeno da se 30% državnog zemljišta u zakup na 30 godina izda isključivo pravnim licima. Davorka Tešić.
Uzurpacija i visok stepen neobrađenog državnog zemljišta, investicije i jačanje malog poljoprivrednog proizvođača. To su, prema rečima pomoćnika ministra poljoprivrede Mladena Mladenovića, ključni razlozi za izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Dakle, polovina poljoprivrednog zemljišta kojim raspolaže Republika Srbija ostane ili neobrađeno ili se jedan deo na nezakonit način uzurpira, čime se država godišnje oštećuje za više desetina miliona eura. Jedini način da se pokrene proizvodnja, obezbili količina i kvalitet proizvoda, a koji su ključni za opstanak proizvođača, jesu velike investicije.
Liga socijaldemokrata Vojvodine traži međutim da se predlog zakona povuče iz procedure, pre svega zbog sporne odredbe po kojoj je jednom investitoru omogućeno da uzme u zakup na 30 godina čak 30% državnog zemljišta na lokalu, kaže poslanik Lige Đorđe Stojšić.
I sve ono što su prvoklasne oranice u Vojvodini će biti izdato nekakvim stranim investitorima, to će procenjivati komisija po nekakvim kriterijama koje još uvek niko ne zna.
Iste primetbe ima i više udruženja poljoprivrednika iz Vojvodine. Dragan Kleut, koji je govorio u njihovo ime, kaže da se izmene zakona donose zbog nemačkog mesnog giganta Tenis.
Što se tiče firme Tenis, dobit će 72.000 hektara. Predviđeno da mu se da za 24 farme toliko novca koja ta kompanija ima. Mi smo osuđeni na nelojalnu konkurenciju, bolje rečeno na uništenje.
Slične primedbe na zakon iznela je i poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov.
Radi se o tome da vi još gorim zakonskim rešenjem pokušavate da jednom proizvođaču, jednom investitoru omogućite povlašten položaj u odnosu na druge investitore.
Predsednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Marijan Rističević podržava izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu, ali se u jednom slaže sa opozicijom.
Ja sam predložio amandman za koji verujem da će vlada usvojiti da to bude više lica, a vladu treba ubediti svakako u taj vaš predlog da bude više lica u 30. Ja ću glasati za vaš amandman ako ga podnesete.
Rasprava o predlogu izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu očekuje se u sredu.
Beograd i Priština imaju istog protivnika, nezaposlenost, i zato vlada Srbije snažno podržava saradnju privrednih komora Srbije i Kosova, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić na otvaranju poslovnog foruma kome su prisustvovali predstavnici 150 kompanija, od kojih je trećina iz pokrajine. Forumu su prisustvovali ministri privrede Željko Sertić i ekonomskog razvoja Blerand Stevileci, koji su pozvali privrednike da sklapaju nove poslove i investiraju kako bi otvorili nova radna mesta i ekonomski ojačali ceo region i obećali da će političari raditi na uklanjanju barijera za privrednu saradnju, zabeležila Milica Rilak.
Granica ili administrativna linija, carina ili kontrola. Takve dileme u prostorijama Privredne komore Srbije pale su u drugi plan, a pričalo se o brzini transporta robe i primjeni CEFTA sporazuma. Milaim Abdullahu vlasnik je Sante Farma, veletrgovine lekovima koja traži nove dobavljače.
To je jedna velika prednost za lijekove Srbije jer dosta je potreba za kosovski narod, a on, nažalost, droba je do sad je došla na crno. Tako da i tome dolazi kraj legaliziranjem tih priliva lijekova.
Poslovne partnere potražilo je ukupno 150 preduzeća, što je najveći odziv na privrednom forumu koji je organizovan u protekle dve godine, naglašava predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Svaki posao koji realizujemo biće dokaz da ovi prostori od mesta sporova i nesporazuma postaju mesto biznisa i razvoja. Da su Srbi i Albanci i svi narodi koji žive u ovom delu Evrope sposobni da prave novu vrednost, zdravu privredu i bolji život.
Čadežov kolega iz Privredne komore Kosova Safet Gerđaliju ocenjuje da rešenje problema koje ovaj region ima ne leži u prošlosti, već u zajedničkoj izgradnji bolje budućnosti.
Tamo gde caruje ekonomija, ne osjeća se miris baruta. Niko od nas iz Prištine ne traži od naših partnera u Beogradu da se zaboravi prošlost i različite interpretacije tih dešavanja, ali ne zaboravimo da svi imamo identičan cilj, članstvo u Evropskoj uniji.
Vlada Srbije snažno podržava saradnju dveju komora, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i primetio da bi politički pregovori išli lakše da je privredna saradnja jača.
Zajednički protivnik Beograda i Prištine danas jeste visoka nezaposlenost, jeste loša ekonomska situacija, loši ekonomski uslovi koje možemo da popravimo samo kroz neposrednu saradnju, kroz jačanje međusobne ekonomske razmene.
Ministar privrede Željko Sertić poželeo je dobrodošlicu svim privrednicima u Komoru Srbije i poručio da niko ne treba da se stidi ili da krije da želi da posluje, trguje ili ulaže, dok je ministar za ekonomski razvoj Bleran Stavileci naveo da kosovske vlasti imaju projekte vredne 750 miliona evra i pozvao srpske kompanije da investiraju i tako pomognu razvoj celog regiona.
Sa Kosmeta još jedna vest.
U severnom delu Kosovske Mitrovice u jutrošnjoj eksploziji oštećeno je 8 putničkih vozila, a materijalna šteta pričinjena i na obližnjoj zgradi. Povređenih nije bilo, do eksplozije došlo ispred zgrade Vampiruša koja se nalazi na ulazu u Kosovsku Mitrovicu iz pravca Zvečana. U toku je policijska istraga.
U poslednjih nekoliko dana predsjednik Tomislav Nikolić više puta se požalio da od bezbednosnih službi dobija neupotrebljive izveštaje. Nezadovoljan je i saradnjom s Ministarstvom unutrašnjih poslova kada je u pitanju obezbeđenje osnovnih sredstava za funkcionisanje predsjednika, a tu, kako je naveo, spada i nedovoljno bezbedan automobil kojim se trenutno vozi. Takvo stanje stručnjaci ocenjuju kao neprihvatljivo i traže da probleme koje navodi predsjednik razmotri Savet za nacionalnu bezbednost. Pripremila Đurđica Dragaš.
Predsjednik je nezadovoljan. Upozorava da informacije o stanju u zemlji završavaju u medijima, a do njega stižu samo izveštaji o situaciji u Siriji i Afganistanu. Zato je, kaže, odlučio da ne sarađuje sa službama bezbednosti. Jasno je iz predsjednikove izjave da kvalitet informacija koje do njega stižu nije dobar, ali nije jasno zašto se o tome ne razgovara na Savetu za nacionalnu bezbednost, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović.
Pretpostavljam da te informacije koje službe bezbednosti dostavljaju ne daju dovoljno podataka korisnih da bi i predsjednik i premijer i ostali korisnici tih informacija izvlačili zaključke i koji bi im kasnije pomogli u vođenju državne politike. Mislim da je potrebno razmišljati o redefinisanju djelokruga poslova i težišta rada službe bezbednosti i mislim da će to sigurno predsjednik sa premijerom i sa osnovnim članovima Saveta za nacionalnu bezbednost raspravljati.
Da su nesporazumi na relaciji predsjednik bezbednosne službe ozbiljna tema kojom bi trebalo da se bavi Savet za nacionalnu bezbednost, upozorava i nekadašnji zamenik načelnika DB-a Zoran Mijatović.
Ne može predsjednik Republike imati tačne podatke o stanju bezbednosti u zemlji ukoliko od ljudi koji su za to plaćeni ne dobije informacije. Znači, to je apsurdna stvar. Ukoliko predsjednik Republike odbija da primi takve informacije, onda su problemi druge prirode i onda je dobro da to pre svega predsjednik Republike objasni o čemu se radi.
Bivši operativac DB-a Boža Spasić smatra da u pozadini čitave priče stoji borba za kontrolu nad službama bezbednosti.
I na uspostavljanje neke vlasti, ne samo nad bezbednostnim službama, dakle nad BIOM, vojnom obaveštajnom, kontraobaveštajnom službom, već bi verovatno trebalo da se tu vodi bitka i oko kontrole i uticaja na Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Ipak uveren je da ima i primjera potpunog odsustva želje da se jednostavni problemi reše na jednostavan način.
To se u svetu verovatno nigde do sada nije desilo da neko ne može da reši već neku godinu ili nešto pitanje vozila ili guma. Mi, javnost naša ni danas ne zna da li predsjednik ima gume za taj automobil ili nema gume.
Podsjetimo, predsjednik se više puta žalio da se vozi u nebezbednom automobilu. Mercedes koji je nasledio od bivšeg predsjednika Borisa Tadića već godinu dana nije u funkciji, pa se sada vozi u autu koji je 1998. kupio Slobodan Milošević. Ipak, za njega nema guma jer se više ne proizvode, pa ga koristi samo po gradu.
U nastavku novosti dana, vesti sveta.
Policija u Briselu u raciji je privela dvojicu braće zbog sumnje da su povezani sa terorističkim napadom sredinom novembra u Parizu. Oni su saslušani, rekao je predstavnik belgijskog tužilaštva. Akcija je sprovedena u sklopu istrage o tim napadima, ali ne i u okviru potrage za jednim od glavnih osumnjičenih, Salahom Abdeslamom, koji je dalje u bekstvu.
U Španiji je završena era dvopartijskog političkog sistema. Prema preliminarnim rezultatima, vladajuća narodna stranka premijera Mariana Rahoja pobedila je na parlamentarnim izborima sa 28% glasova. Budući da to nije dovoljno za apsolutnu većinu, vlast će se formirati kroz koalicije. Na drugom mestu su socijalisti, na trećem Podemos, a dovoljan broj glasova za ulazak u parlament osvojio je i pokret građani. Detaljnije o tome u prilogu Nikole Denčića.
Prema trenutnom odnosu snaga, Španiju očekuju dani ili čak nedelje teških pregovora o formiranju parlamentarne većine, smatraju analitičari. Premijer u ostavci Mariano Rajoy kaže da je spreman za razgovore.
Španiji je potrebna vlada sa parlamentarnom podrškom, pa ću nastojati da nova vlast bude što stabilnija. Jedini cilj je da služim opštim interesima zemlje. Španiji su potrebni stabilnost, bezbednost i poverenje.
Nedavno osnovana liberalna partija Ciudadanos, odnosno građani, pominje se kao mogući partner za narodnjake. Taj savez bi mogla da spreči izjava prvog čoveka građana Alberta Rivere da neće podržati Mariana Rajoya na mestu premijera. Rivera obećava reforme i borbu protiv korupcije.
Milioni Španaca odlučili su da su našoj zemlji potrebne promene. Građani više ne žele da biraju samo između dve opcije. Potrebni su nam dijalog i želja za ozbiljnim reformama.
Lider Podemosa Pablo Iglesias najavio je da će sprečiti da Narodna partija formira novu vladu. Kao mogući ishod pominje se savez sa socijalistima, ali ta koalicija ne bi imala potrebnu većinu. Iglesias je ipak zadovoljan rezultat.
Srećni smo što se završila era dvopartijskog sistema. U parlamentu ćemo ostati pri svojim principima. Zalažemo se za socijalnu pravdu. Španija se menja, a sada nam ostaje da pokrenemo i pitanje ustavnih reformi.
Prema mišljenju stranih analitičara, na uspon novih partija uticale su nepopularne mere štednje Mariana Rajoya. Iako je treći po broju glasova, smatra se da je Podemos ostvario najveći uspeh jer je osvojio više glasova nego što su predviđale predizborne ankete.
Premijer Aleksandar Vučić čestitao je Marijanu Rajoyu izbornu pobedu njegove narodne stranke. Uprkos teškim reformama, uspeo je da ostvari ubedljivu pobedu, napisao je Vučić na Twitter nalogu. Srpski premijer je uveren da će Narodna stranka u narednom periodu uspešno voditi tu zemlju. U nastavku vesti iz regiona.
Socijaldemokratska partija Hrvatske i Most dogovorili su se da Božo Petrov bude premijer, a Zoran Milanović predsjednik Sabora. Potvrdio je Silvano Hrelja iz Hrvatske stranke umirovljenika, čije je stranka članica Milanovićeve koalicije, prenosi N1. Upitan kako to da je Milanović potpisao predlog posle svega, Hrelja je odgovorio kako je svima cilj da ne ispadnu iz igre. Predsjedništvo HDZ-a najavilo je sastanak za popodne, pošto je Most sinoć dao toj stranci rok do 16 sati da odluči hoće li se vratiti za pregovarački sto. Građani Slovenije odbacili su na referendumu zakon kojim bi se istopolnim parovima omogućilo sklapanje braka i usvajanje dece. Više od 63% stanovnika Slovenije bilo je protiv tog zakona, dok je za glasalo 36,7%. Prema pravilima referenduma, da bi zakon bio odbačen, 20% ukupnog broja birača s pravom glasa treba da se izjasni protiv.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Paraćinska fabrika stakla neće otići u stečaj, odlučeno je na ročištu koje je održano u Privrednom sudu u Kragujevcu. Kako je RTS-u potvrdio predsjednik tog suda Branislav Jovović, pokretanje stečaja koje je tražila firma Neoplast Industrije iz Beograda odbijeno je jer račun fabrike nije u blokadi duži od 30 dana, a u ovom trenutku fabrika je likvidna. Paraćinska staklara izmirila je beogradskoj firmi dug od 112 miliona dinara, ali su kamate ostale sporne. O tome će se odlučivati u parničnom postupku.
U javnim nabavkama ove godine je manje nepravilnosti nego ranije. Ipak problema i dalje ima. Čak 45% ugovora je zaključeno, iako se na poziv javio samo jedan ponuđač. Obaveza da se poštuje kriterijum najniže cene u velikom broju ugovorenih nabavki nije dala dobre rezultate. Poručeno je sa konferencije Nove tendencije u javnim nabavkama u Srbiji. Pripremila Milka Babić.
Koliko para, toliko muzike. Tako je i u javnim nabavkama. Obaveza da se bira onaj ponuđač koji za neki posao prijavi najnižu cenu često pravi ozbiljan problem, kaže ministarka saobraćaja i građevine Zorana Mihajlović.
Daću vam primjer Žeželjevog mosta. Prvobitna cena recimo bila 40 miliona evra, onda se vremenom em smo dobili izvođača koji je kasnio, em smo došli u situaciju da se kroz razne anekse povećava cena mosta i da realna cena mosta zaista dođe gotovo do 60 miliona.
Najjeftinije nije uvek najpovoljnije, ali može biti i opasno, ukazuje ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby.
In one of my trips
Jednom prilikom razgovarao sam sa kardiolozima o kvalitetu stentova koje koriste. Rekli su da imaju stentove nabavljene po daleko najboljoj, odnosno najnižoj ceni. Nadam se da svi imate dobro srce. Ili ako nemate, da nećete ići u tu bolnicu jer njihovi stentovi ne traju dugo. A sve zbog toga što kvalitet stentova nije bio uslov javne nabavke.
Broj firmi koje žele da dobiju posao na konkursima iz godine u godinu je sve manji. Glavni razlog je kriza, ali i pretpostavka da je sve već unapred rešeno, smatra direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović. Kršenje zakona mora da se kažnjava, upozorava Jovanović i podsjeća na to kako su se završile optužbe za rekonstrukciju terminala 2 na Beogradskom aerodromu.
Posle 10 godina je trajao sudski postupak koji se završio oslobađajući za sve. I mislim da je jako važno, mnogo aktivnija uloga upravo organa represije, znači tužilaštava, sudova u sankcionisanju neregularnosti. Jer mnogi se neregularnosti otkriju, završi se na indicijama, često i u štampi i u medijima, ali nema nikakvog epiloga.
Prema istraživanju Uprave za javne nabavke, 43% ponuđača tvrdi da u nabavkama ima korupcije. Međutim, na pitanje da li su oni ili neko koga poznaju dali mito, 90% odgovorilo je odrečno.
3 mjeseca, pošto je smanjila dnevnice za službena putovanja, vlada Srbije je prinuđena da taj akt koriguje. Ministarstvo financija najavilo je izmenu zakona o porezu na dohodak, na osnovu koje će neoporezivi deo dnevnice biti povećan sa sadašnjih 15 na 50 evra. Sandra Cvijanović.
Odluku Ministarstva financija da neoporezivi deo devizne dnevnice poveća na 50 evra privatnici pozdravljaju, iako kažu da za neke zemlje to neće biti dovoljno. Direktor vojvođanskog IKT klastera Milan Šolaja smatra da nije bilo potrebe za uredbom kada je postojala tabela za neoporezivi iznos dnevnice.
Razrađena je čitava skala u zavisnosti od zemalja, troškova u tim zemljama. I ranije je isto tako poslodavac mogao da isplati veću dnevnicu, ali bi za razliku u odnosu na iznose u toj tabeli za određenu zemlju plaćao porez. Onom izmenom su oni u stvari napravili previd jer su oni smanjili iznos dnevnice, a samim tim, pošto je to osnov za neoporezivi deo, to se reflektovalo i na privredu.
Previda nije bilo, već samo nejasnoća u tumačenju uredbe i zakona o porezu na dohodak građana, koje su poreskim inspektorima omogućavale da zakon tumače kako im volja, tvrdi predsjednik Skupštinskog odbora za financije Veroljub Arsić.
Uredba vlade Republike Srbije odnosi se na zaposlene organima državne uprave, a ne na sektor koji nije javni.
Pojedini poreski inspektori su to domačili kako su oni hteli.
Poreski inspektori držali su se samo slova zakona, to jest kompanije su morale da plate porez od 10% ako su radnicima isplaćivale iznos veći od 15 evra, kaže konsultant za poreska pitanja Đerđ Pap.
Mislim da je pravno-tehnički sve dobro urađeno. Da li su privrednici oštećeni time? Pa mislim da jesu, jer jednostavno ta iznos dnevnica nije dovoljan za ono za što je namenjen.
Iz Ministarstva financija poručuju da za državne službenike uredba ostaje na snazi, zbog čega PAP misli da je reč o dvostrukim aršinima.
Kad su smanjene devizne dnevnice, smanjene su i dinarske. I to sad niko ni ne osporava da su one za privrednike ostale na nivou 2000 i nešto dinara, a da je za državne službenike smanjeno na 150 dinara.
Privatnici ne veruju da će im država refundirati troškove. Ekonomisti upozoravaju da bi to bilo i protivustavno s obzirom na to da je retroaktivna primjena propisa moguća samo u posebnim slučajevima.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da će 164 objekta bolnica i domova zdravlja biti rekonstruisano i da se već danas krenulo sa radovima.
Kako kaže, održan je sastanak sa izvođačima radova, a dinamika će zavisiti od stanja na terenu. Ipak, kako je naveo, plan je da do polovine sledeće godine sve bude završeno, a onda bi se prešlo na rekonstrukciju fasade i krovova, zašto su neophodni adekvatni vremenski uslovi. Lončar je istakao da novce ima i dodao da je više od 700 miliona dinara plus PDV već obezbeđeno i da su sklopljeni ugovori.
Vikend za nama obeležile su 4 teške saobraćajne nesreće, u kojima je 2 ljudi poginulo, a 4 teško povređeno, od kojih 2 dece. O crnoj statistici stalno govorimo, ali malo preduzimamo da je promenimo, kažu sagovornici naše emisije Talasanje. Oni procenjuju da su za veliki broj saobraćajnih nesreća odgovorni svi, učesnici, putari, policije, institucije. Marina Bajić.
Na putevima u Srbiji ove godine poginulo je 575 osoba, 52 više nego prošle godine. Najčešći razlozi saobraćajnih nesreća bili su nebezbedno i nepropisno upravljanje vozilom, kaže pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Zlatko Belencan.
To znači da se ne drži odstojanje ili rastojanje, ne vrši se prilagođavanje brzine stanju puta i nepoštovanje propisa. Oni znaju da ne smeju da konzumiraju alkohol i da sedaju i da upravljaju. Oni znaju da je dozvoljena brzina 50 km na čas, međutim, njihov stav je negativan.
Kako i da bude drugačiji kada buduće vozače o pravilima ponašanja u saobraćaju ne uče ni roditelji ni škola. Direktor Komiteta za bezbednost u saobraćaju Damir Okanović napominje da stvar dodatno komplikuju i neodgovorni putari.
Javni tužioci uopšte ne pokreću krivične postupke protiv putara. Onda kad postoji indicija da su možda oni odgovorni za saobraćajnu nezgodu, već se po pravilu to prebacuje na vozača i kaže se vozač nije prilagodio brzinu uslovima i stanju kolovoza.
Dok putari ne snose nikakvu odgovornost, vozači se kažnjavaju, ali blago. Šta vredi što je u zakonu predviđeno drugačije kada taj zakon ni nadležni ne primenjuju, pita se profesor saobraćajnog fakulteta Krsto Lipovac.
Ne sprovodi ga država moja koja posle 6 godina nikad nije odgovorila na pitanja gdje je 25% sredstava od kazni koje bi trebale da se investiraju u bezbednost saobraćaja. Tako da danas te pare idu za potrebe MUP-a, što ni u jednoj civilizovanoj državi ne postoji.
Na izmene zakona o bezbednosti u saobraćaju čeka se 3 godine, a oko nadležnosti koplja lome Ministarstvo saobraćaja i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Najavljeno je da nove mere predviđaju daleko oštrije kazne od postojećih, pa će se, između ostalog, onima koji voze sa 2 promila alkohola trajno oduzimati vozilo.
Širom sveta, od pre nekoliko godina i u Srbiji, 21. decembar obeležava se kao svetski dan kratkometražnog filma, pripremio Vladimir Đudović.
Od pre 4 godine mladi ljudi iz organizacije Film Kultura raspisuju nacionalni konkurs za najbolji trominutni film, a najbolji radovi prezentuju se javnosti upravo tokom najkraćeg dana u godini 21. decembra. Šta nas očekuje sa prvim današnjim mrakom, najavljuje direktor Film Kulture Milan Stojanović.
Program će danas početi u 5 popodne kada će na platovu ispred Doma omladine biti prikazivana selekcija domaćih kratkometražnih filmova. Zatim u 7 sati je zakazana projekcija takmičarskog programa u okviru kog će biti prikazani filmovi koji su prijavljeni na konkurs. Dakle, to su filmovi koji su ljudi namenski za ovu manifestaciju napravili. Su filmovi do 3 minuta trajanja i na temu su najkraćih dana. Oni će biti prikazani u velikoj sali Doma omladine, a pobednika će odlučivati jačina aplauza koju će publika nameniti nekom filmu.
Tradicionalno i ovo izdanje festivala Kratke forme će u nedeljama pred nama moći da vidi i publika iz još 10 gradova u Srbiji.
Fudbal. U Srbiji nagrade za najbolje na svetskoj sceni suspenzije. Etički komitet Međunarodne fudbalske federacije suspendovao je odlazećeg predsjednika Sepa Blatera i prvog čoveka UEFA Mišela Platinija na po 8 godina. Fudbalski savez Srbije proglasio je Nemanju Matića za najboljeg igrača, a Veljka Paunovića za najboljeg trenera u 2015. godini. Pripremio Vlade Radičević.
Neuspeh seniorske reprezentacije baca senku na fudbalsku 2015. godinu, u kojoj je neponovljiv uspeh omladinske reprezentacije koja je na Novom Zelandu postala šampion sveta. Pred mladim igračima je veliki izazov da se izbore za svoj status, kaže Paunović.
Sada su pred izazovom da trebaju da donose prave odluke konstantno, svaka sezona treba da bude uspešna u onoj meri koliko okolnosti isto tako omogućavaju, ali treba da znaju da uvijek treba daju sve od sebe.
Prvotimac Chelsea Nemanja Matić drugi put uzastopno najbolji je fudbaler Srbije.
Pa svako od nas želi dobro reprezentaciji, pristup koji se ja primetio da nije na odgovarajućem nivou, jednostavno mora da se promeni.
A glavni izazovi u 2016. godini biće kvalifikacije za svetsko prvenstvo, ali i izgradnja nacionalnog stadiona, izjavio je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić. Na svečanosti u Staroj Pazovi komentarisala se i suspenzija Sepa Blatera i Mišela Platinija na 8 godina. Optužbe su ozbiljne, očigledno postoje i dokazi, pa nije mogla biti doneta drugačija odluka, smatra instruktor FIFA Dušan Maravić.
To su ozbiljne stvari, izgleda da su se omakle kontroli stvari Michelu Platiniju kada je nastupio prema Blateru onako kako je. I povodom dodele tih svetskih prvenstava i svega ostalo, to se tako iskomplikovalo da sada oni će se žaliti i vidjet ćemo dalje šta je.
Blatter i Platini su kažnjeni novčano po članu statuta FIFA koji zabranjuje nuđenje i prihvatanje poklona i drugih benefita. Kazne su stupile odmah na snagu, što znači da njih dvojica neće moći da se bave nikakvim aktivnostima u vezi sa fudbalom.
I vesti iz košarke. U posljednjoj utakmici 15. kola regionalne košarkaške Jadranske lige sastoji se Budućnost i Crvena zvezda. Meč u Podgorici počinje u 21 sat. Trenutna temperatura u Beogradu je 7, u Novom Sadu 3, u Nišu 8 stepeni. Iako sutra u 5 sati i 48 minuta kalendarski počinje zima, ne očekuje se i zimsko vreme. Da čujemo detalje.
Posle mestimično maglovitog jutra tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 4 do 5, najviša dnevna od 8 do 16 stepeni, u Beogradu 10 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, predstojeća zima u Srbiji bit će blaga.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.